Με τη χάρη του Θεού, αδελφοί, είμαστε στο κατόφλι, στο ξεκίνημα μιας νέας εκκλησιαστικής περίοδου και απόψε κάποια έτσι βασικά στοιχεία να θυμίσω σαν εφαλτήριο πνευματικό στην σεζόν που είναι μπροστά μας, αν μας κρατήσει ο Θεός στο σκήνομα, να περπατήσουμε όμορφα και ευλογημένα. Όταν ξεκινάει και αρχίζει η πνευματική μας ζωή, την πνευματική μας ζωή την αρχίζουμε ως μονάδα. Ο Κύριος συναντά τον καθένα από μας ατομικά, προσωπικά, ως μονάδα. Και η πρώτη μας μέρημνα είναι να χτίσουμε μία σχέση αγάπης, πίστης και εμπιστοσύνης με τον Κύριό μας ως μονάδα. Θα περάσει αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να δούμε την Εκκλησία, την αδελφότητα, σαν το δεύτερο πνευματικό μας σπίτι. Σαν το δεύτερο σπίτι μας που είναι πνευματικό σπίτι. Αν φιλοσοφήσουμε λίγο τα πράγματα, θα δούμε ότι η ζωή μας, από τη στιγμή που δεχτήκαμε τον Κύριο και αφού πέρασε ένα εύλογο χρονικό διάστημα όπου σαν μονάδες παγιώσαμε με τη χάρη του Θεού τη σχέση μας μαζί Του, η ζωή μας, αδελφοί, κινείται ανάμεσα στο φυσικό μας, το βιολογικό σπίτι, την οικογένειά μας και το πνευματικό σπίτι. Πηγαινοερχόμαστε από το ένα σπίτι στο άλλο σπίτι. Στο πνευματικό σπίτι, όσοι ελεήθηκαν με παιδιά, τα φέρνουν στο κυριακό σχολείο. Στο πνευματικό σπίτι, τελούν το γάμο τους. Και στο πνευματικό σπίτι, θα μας κουβαλήσουν τέσσερις. Έτσι. Στην πορεία, όσοι ελεήθηκαν να κάνουν οικογένεια, με τη χάρη του Θεού, ξοδεύουμε χρόνο να παγιώσουμε τη σχέση στην οποία προστίθεται τώρα η σύζυγος, ο σύζυγος. Όταν ο Θεός δώσει το δώρο των παιδιών, επεκτείνεται ο τομέας της προσευχής μας και το πεδίο της σχέσεώς μας περιλαμβάνει τώρα τα παιδιά και αργότερα όταν περάσουν τα χρόνια και ο Θεός δώσει εγγόνια στα εγγόνια. Όμως, είναι πολύ σημαντικό, όλα αυτά τα φάσματα, τα στάδια, τα περνάμε σε συσχετισμό με τους οικείους της πίστης, με την τοπική Εκκλησία. Και αν σας κάνω το ερώτημα, για ποιο λόγο ως παιδιά του Θεού, οι καρδιές μας καθαρίστηκαν, αγνίστηκαν. Το πρώτο που αυθόρμητα έρχεται είναι καθαρίστηκαν οι καρδιές μας από τις αμαρτίες με το αίμα του Χριστού. Και λέμε ένα μεγάλο ναι, και λέμε ένα μεγάλο αμήν, και λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό. Όμως, ο Απόστολος Πέτρος, στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, μας θυμίζει μια άλλη εκδοχή, επίσης σημαντική. Καθαρίσαντες, λέει, τα σκαρδία σας, αγνίσαντες, λέει, στο κείμενο της καρδιές σας. Θυμηθείτε μαζί μου, αδελφοί, για ποιο λόγο. Προς φιλαδελφία, τι φιλαδελφία, ανυπόκριτη. Η εντολή στη συνέχεια, αγαπήσατε, ο Βάμβας λέει, εν θέρμος, το κείμενο λέει, εκτενώς αλλήλους. Και, αν θέλετε, ανοίξτε το Λόγο του Θεού στην πρώτη Πέτρου. Δεν θα σταθούμε επισταμένα εδώ, αλλά να πάρουμε έτσι μια γεύση στο δεύτερο κεφάλαιο, αφού στο πρώτο, στο στίχο 22, έχει πει αυτό που λέμε τώρα και το τονίζει στο 23, επειδή ανεγεννήθητε ουχή εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά φθάρτου δια του Λόγου του Θεού του Ζώντος και μέντος τον αιώνα. Είμαστε πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο από το 22-23 και πάμε στο Β1 και μετά σε λίγο θα δούμε και το στίχο 2. Κοιτάξτε στο Β1 τι λέει. Μιλάει σε πιστούς, σε σχέση με το σε ποια κατεύθυνση και για ποιο λόγο αγνίστηκαν οι καρδιές μας προς φιλαδελφία ανυπόκριτο. Στο Β1 μας καλεί να αποβάλουμε πολλά πράγματα γενικά, αλλά εδώ πέντε. Και επειδή είμαστε στο κατόφλι μιας νέας εκκλησιαστικής περίοδου, πέντε πράγματα. Απορρίψατες λοιπόν πάσα κακία και πάντα δόλο και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς. Από αρνητικής πλευράς, από θετικής σε λίγο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, στο ξεκίνημα μιας ακόμα εκκλησιαστικής περίοδου, καλούμαστε να ζήσουμε τον καθαρισμό των καρδιών μας με το αίμα του Χριστού μας, μέσα στη χάρη του Θεού, προσέξτε, πρωταρχικά στο επίπεδο σχέσης μεταξύ μας, όχι επιφανειακά, πώς θα είναι το παντελόνι, αν βλέπω τηλεόραση και όλα αυτά, αλλά σε βάθος. Σε βάθος. Προσέξτε, για τα προηγούμενα, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν βάζει κανόνες. Λέει απλά ότι των τελείων, με την έννοια της ωριμότητας της πνευματικής, είναι η στερεά τροφή, η οποία λέει είναι για την έξιν, τι θα πει έξις, συνήθεια, έχουν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα για να διακρίνουν το αγαθό από το κακό. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού θα σε οδηγήσει τι θα βάλεις, τι δεν θα βάλεις, τι θα φορέσεις, τι δεν θα φορέσεις. Αυτά δεν ρυθμίζουν τις σχέσεις μας. Αλίμονό μας αν αυτά ρυθμίζουν τις σχέσεις μας. Εδώ προχωρούμε πιο βαθιά. Πάσα κακία και δόλο και φθόνο και υποκρίσεις και καταλαλιές. Και θα ήθελα να θέσω 4 σημεία που με τη χάρη του ήθελα να τα εγκολποθούμε και να δώσουμε την έμφαση σε ένα από αυτά. Το πρώτο, σας έχω πει και παλαιότερα, είναι το πρώτο πράγμα, μαζί με ένα άλλο που θα το επενθυμίσω σε λίγο, που από τον πρώτο χρόνο της πνευματικής μου ζωής, μόνο ο Θεός ξέρει πόσο το έχω προσευχηθεί, πόσο το προσεύχομαι και όσο με κρατάει σε αυτό το σκήνμα ο Θεός, δεν θα σταματήσω να το προσεύχομαι. Ένας τίτλος που τον είχε ο Τιμόθεος. Το θυμίζω. Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Γράφει στην Εκκλησία των Φιλίππων ο Παύλος, θέλει να στείλει κάποιον εκεί και κάνει μια διαπίστωση, οδυνηρή διαπίστωση. Σας στέλνω, λέει, τον Τιμόθεο, γιατί δεν έχω άλλον, προσέξτε και θυμηθείτε, ισόψυχο που να με ρημνήσει, υπογραμμίστε τη λέξη, γνησίως περί της καταστάσεώς σας. Και η θλιβερή διαπίστωση, διότι πάντες ζητούσε τα εαυτούν. Πριν από χρόνια ήμασταν με τη σύζυγό μου στη Σιγκαπούρη και η Σιγκαπούρη είναι μία από τις χώρες που πρωταγωνιστεί στα προϊόντα ημιτασιών, στα προϊόντα μαϊμού. Τι που κάμισα θέλεις, τι μπλούζες θέλεις, τι... Και μου έκανε εντύπωση το Rolex, το ρολόι. Το Rolex ημιτασιών μαϊμού με το original, το γνήσιο, το Rolex, προσέξτε, όταν τα κοιτάς και τα δύο, δεν υπάρχει διαφορά. Και είχε γούστο, γιατί μία συνάδελφος της γυναίκας μου αγόρασε το γνήσιο Rolex. Πόσες χιλιάδες δραχμές ήταν τότε, το είχε αγοράσει. Και ένας άλλος συνάδελφος που είχε πάρει ένα Rolex μαϊμού, το Rolex η ημιτασιόν δούλευε και το γνήσιο έπαθε βλάβη. Και καθώς ένα ρολογάδικο, πήρα κι εγώ ένα Rolex έτσι να κάνω φιγούρα μαϊμού, το οποίο δούλεψε ακάθεκτα. Λοιπόν, ρωτάμε τον υπεύθυνο του μαγαζιού. Εγώ τον ρώτησα, είχα μια απορία, καθώς τα κοίταζα και τα δύο. Λέω ένα λεπτάκι. Πώς μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος το γνήσιο από το ψεύτικο? Αυτός χαμογελάει και λέει, δεν μπορεί εύκολα. Και ακούστε τι μου είπε. Το γνήσιο, λέει, σε κάποιο σημείο από πίσω έχει μια ανεπαίσθητη σφραγιδούλα, προσέξτε, σχεδόν αόρατη, που μόνο ο κατασκευαστής μπορεί να την εντοπίσει. Και καθώς ανακαλώ το περιστατικό αυτό, θυμάμαι το στερεό θεμέλιο του Θεού μένει έχων την σφραγίδα ταύτη. Ποια σφραγίδα, αδελφοί, να τη θυμηθούμε. Γνωρίζει ο Κύριος του σώντας αυτού. Δεν σταματάει το εδάφιο εκεί. Και ας απομακρυνθεί από τις αδικίας κάθε ένας που ονομάζει το όνομα του Χριστού. Στάσουμε απόλυτη ειλικρίνεια και πες στον Κύριο, Κύριε, με γνωρίζεις. Θέλω να με γνωρίζεις και να σε γνωρίζω. Θέλω να γνωριζόμαστε. Τα πρόβατά μου, λέει ο Χριστός, ακούν σε χρονοδιάρκεια τη φωνή μου. Εγώ γνωρίζω αυτά. Γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό τον αιμούν. Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Κύριε, κάνε με σαν τον Τιμόθεο. Κάνε με ένα γνήσιο τέκνο σου στην πίστη και δίνε μου μια γνήσια μέριμνα για σένα. Φύλαξέ με από τον εαυτό μου στη διακονία του δικού σου του έργου στη γενιά μου. Τιμόθεος, λοιπόν, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Σας έλεγα πριν από χρόνια, θα το επαναλάβω για αυτούς που δεν έχουν ακούσει, γιατί στην πορεία έρχονται καινούργιες ψυχές με τη χάρη του Θεού. Είμαστε στην Κατερίνη με τη σύζυγό μου και μας έχουν καλέσει σε ένα σπίτι. Και εκεί που καθόμαστε, με το που μπήκαμε και κάθισα στο σαλόνι, ακριβώς απέναντι είναι ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα. Τόσο εντυπωσιακό το μπουκέτο, που σηκώνομαι αυθόρμητα, πλησιάζω κοντά για να τα μυρίσω. Και μόλις σχεδόν πάει να κουμπίσει η μύτη μου, διαπιστώνω ότι είναι ψεύτικα. Και μου έκανε εντύπωση. Λέω, Κύριε, είναι δυνατόν? Μα τόσο τέλεια φτιαγμένα αυτά τα ψεύτικα. Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνος στην πίστη. Εν παντή τόπο, λέει ο Λόγος του Θεού, για τα παιδιά του Θεού τα γνήσια. Ο Θεός, είμαστε, λέει, ευωδία, είμαστε άρωμα Χριστού και ο Θεός μας κάνει αφενός πάντοτε να θριαμβεύουμε, όχι μερικές φορές, πάντοτε με τη χάρη Του. Και από την άλλη, λέει, φανερώνει δήμων εν παντή τόπο την οσμή της γνώσεως αυτού. Τιμόθεος, λοιπόν, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Στο ξεκίνημα μιας ακόμα εκκλησιαστικής περίοδου, η προσευχή μας, Κύριε, κάνε με ένα γνήσιο τέκνο σου στην πίστη και δίνε μου μια γνήσια μέρημνα για σένα, που θα την επεκτείνει χάρη του Θεού, η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Το δεύτερο, ένας Ναθαναήλ τον κοιτάζει πριν ακόμα συναντηθούν. Πριν σε φωνάξει, του λέει ο Φίλιππος, σε είδα όντα υποκάτω της σικής, είδον σε. Σε είδα κάτω από τη σικιά. Και όταν έρχεται, τον κοιτάζει και του λέει, του δίνει έναν χαρακτηρισμό που αμέσως μετά Τιμόθεος το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Η επιθυμία της καρδιάς, αληθώς Ισραηλίτης, στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Κρατήστε το αυτό. Ένα από τα πέντε που μας καλεί να αποβάλουμε. Και πάντα δόλο. Κρατήστε ένα εδάφιο. Αποκάλυψης 14.5. Αποκάλυψης 14.5 αναφέρεται το κεφάλαιο αυτό στο ξεκίνημά του στους 144.000 που δεν είναι της ώρας να πούμε τι είναι και τι δεν είναι. Αυτοί χαρακτηρίζονται γενικά οι ακολουθούντες το αρνείο όπου αν υπάγει. Οι ακολουθούντες το αρνείο όπου αν υπάγει. Και προσέξτε, από μια τεράστια πνευματική γκάμα αρετών είναι εντυπωσιακό. Το Πνεύμα το Άγιο ξεχωρίζει αυτό το στοιχείο. Αποκάλυψης 14.5. Δεν ευερέθη δόλος εν το στόματι αυτών, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του Θεού. Αληθώς Ισραηλίτης, στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος, οι ακολουθούντες το αρνείο όπου ανυπάγει, δεν ευρέθη δόλος στο στόμα τους. Και στο σημείο αυτό πάμε πάλι στην πρώτη Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, από θετικής πλευράς, στίχος 2, επιποθήσατε ως νεογέννητα, το κείμενο λέει άρτη γέννητα βρέφη, το λογικό, σημειώστε εδώ, άδωλο γάλα, για να αυξηθείτε δι' αυτού, επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος. Αυτός ο λόγος, αδελφοί, λέγαμε πρόσφατα στο πρώτο κεφάλαιο του Ιακώβου που το πήραμε μαθήματα από εκεί, δύνατε, δεν μπορώ εγώ, ο λόγος μπορεί. Εγώ θα δώσω τη συγκατάθεσή μου όμως με ταπείνωση, να σώσει την ψυχή μας. Και καθώς με τα εγγόνια θυμόμαστε πάλι όταν μεγαλώναμε μωρά, όταν έρχεται η ώρα το μωρό, το δικό, είναι 6 μηνών τώρα της κόρης μας της Μαρίας, γίνεται το σώσε. Και θυμάμαι και διαπιστώνω άλλη μια φορά, την ώρα που θυλάζει, είναι τόσο ικανοποιημένο που ακούς επιφωνήματα «μ, μ, μ». Και καθώς το κοιτάζω το μωρό έτσι, λέω στην κόρη μου, έλα εδώ, εσύ που το θυλάζεις, επιποθείς έτσι αυτό το γάλα του λόγου. Προσέξτε, είναι άδωλο γάλα. Αν θέλω άδωλη καρδιά και αν θέλω άδωλο στόμα, χρειάζομαι το άδωλο γάλα. που την ίδια ώρα είναι λογικό, δηλαδή απευθύνεται σε λογικά όντα, θα περάσει από το νου για να μπορέσει να ανταποκριθεί η καρδιά. Η πίστη μας δεν είναι ένας μυστικιστικός τρόπος περπατήματος, αλλά το καθαρό μήνυμα του Ευαγγελίου, το άδωλο γάλα είναι λογικό, ο Θεός είναι και η λογική μας λατρεία και θα περάσει από το νου, θα γίνει αντιληπτός, θα γίνει καταληπτός, θα γίνει κατανοητός για να μπορέσει να ανταποκριθεί η καρδιά και η ψυχή. Έτσι λοιπόν, στο κατόφλι της νέας εκκλησιαστικής περίοδου, ας θυμηθούμε τον ιδιαίτερο λόγο, πέρα από τον κλασικό της κάθαρσης των αμαρτιών μας, της συγχώρεσης των αμαρτιών μας, που καθαρίστηκε η καρδιά μας με το αίμα του Χριστού. Προς Φιλαδελφία ανυπόκριτο η εντολή. Αγαπήσατε εν θέρμος. Ακούστε κάτι, ισχύει ξεκινώντας από το γάμο, στο αντρόγυνο, η εντολή του Θεού, η κάθε εντολή του Θεού, αδελφοί προσέξτε, ποτέ δεν απευθύνεται στο συνέστημα, ποτέ. Κάθε εντολή του Θεού απευθύνεται στη θέληση του ανθρώπου. Εάν θέλεις άντρα, αγαπάς τη γυναίκα σου. Όποια και αν είναι αυτή. Αν θέλεις γυναίκα, γυναίκα αγαπάς τον άντρα σου. Όποιος και αν είναι αυτός. Αν θέλεις αγαπάς το παιδί σου. Όποιος και αν είναι αυτός. Αν θες αγαπάς την πεθερά σου. Όποια και αν είναι αυτή. Λέω την πεθερά γιατί συνήθως με την πεθερά έχουμε πρόβλημα, λιγότερο με τους πεθερούς. Και αν θέλεις, αγαπάς τον αδελφό σου. Αγαπάς τον ποιμένα, αγαπάς τους πρεσβυτέρους. Εάν θέλεις. Και στάσουμε ειλικρίνεια και πες στο Θεό το δικό μου το κρασί. Πάρε όλους τους τομείς. Απέναντι στη γυναίκα μου. Απέναντι στον άντρα μου. Απέναντι στα πεθερικά μου. Απέναντι στα αδέλφια μου. Απέναντι στους συμπρεσβυτέρους μου. Έπιασε πάτο, Κύριε. Τελείωσε. Αλλά να με. Έλα εσύ τώρα και βάλε και δίνε το δικό σου το κρασί. Που το δικό σου το κρασί είναι πολύ καλύτερο από το όποιο δικό μου. Τιμόθεος λοιπόν, το γνήσιο τέκνο στην πίστη, Ναθαναήλ αληθώς Ισραηλίτης, στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Και τα επόμενα δύο κομμάτια στοιχεία τα παίρνουμε από τον Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, τον δούλο του Θεού, όπου στο 10ο κεφάλαιο της Εβραίους Επιστολής μας δίνει εκεί δύο από τα μεγαλύτερα κλειδιά για την πνευματική του επιτυχία και πορεία. Το πρώτο κλειδί, δεν φοβήθηκε, λέει, διαπίστεως και έκανε το Πάσχα, τον θυμό του βασιλέως, προσέξτε γιατί, το πρώτο κλειδί, διότι είναι όμορφο στο κείμενο, έχει ομορφιά στο κείμενο, διότι ως ορών τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Ως βλέπον, λέει ο Βάμβας, τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Αδελφοί, δεν μπορώ να περπατήσω πνευματικά, δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Αν κάθε μέρα, έστω και από λίγο, δεν βλέπουμε με τα μάτια της πίστης τον αόρατο σωτήρα μας και τον βλέπουμε στις σελίδες αυτού του βιβλίου. Εάν αυτό το βιβλίο, άλλη μια φορά, δεν σε πηγαίνει στον συγγραφέα, εάν αυτό το βιβλίο δεν σε πηγαίνει στο πρόσωπο, εάν δεν συζητάς τον γραπτό λόγο με τον ζωντανό λόγο, τότε αυτό το βιβλίο είναι νεκρό για σένα. Στην περιοδία που κάναμε, διαπιστώσαμε έναν αριθμό διαζυγίων από παιδιά μας που είναι ξεχυλισμένα από εδάφια. Χάλασαν το σπίτι τους ξέροντας πακτολό εδαφείων. Δεν θα σου κάνει κανένα καλό ο λόγος του Θεού αν δεν τον συσχετίσεις με το πρόσωπο. Και αν η μελέτη σου δεν καταλήγει σε συζήτηση και σε προσευχή, θα μένεις ανάλλαχτος και ανέγκυχτος. Βλέπον τον αόρατο. Λέγαμε στη προσευχή και θα το πούμε και εδώ, καθώς ξεκινάνε οι διακονίες η μία μετά την άλλη, πώς να υπηρετεί αυτός που υπηρετεί. Θυμίζω και εδώ σε όλους, ο υπηρετών σε χρόνο διάρκειας, ας υπηρετεί εκ της δυνάμεως την οποίαν χορηγεί εις αυτόν ο Θεός. Ο Θεός σε θέλει φρέσκο από την αρχή της διακονίας σου, από την αρχή της υπηρεσίας σου μέχρι το τέλος. Δεν σε θέλει πυροτέχνημα που κάνει κρότο, που έχει λάμψη, που έχει ήχο, που έχει ομορφιά, που κάνουμε όλοι «ου» και μετά σκοτάδι. Αντίθετα, σε θέλησα τον πρόδρομο τον βαπτιστή, είπε ο Χριστός μας για αυτόν, αυτός είναι ο λίχνος, όχι πυροτέχνημα. Ο λίχνος, ο καιόμενος και φέγγον. Σε τέτοια διακονία, από την αρχή μέχρι το τέλος, που τα τελευταία θα είναι και τα καλύτερα. Γιατί στο τέλος ο Θεός, μάλλον ο κόσμος λέει κάθε πέρσι και καλύτερα, το πιστό παιδί του Θεού πρέπει να λέει κάθε θέτος και καλύτερα. Έτσι λοιπόν, ως ορών τον αόρατο, ως βλέπον τον αόρατο. Και το δεύτερο στοιχείο, τέταρτο και τελευταίο, προτίμησε λέει να κακουχείται με το λαό του Θεού. Αρνήθηκε να είναι γιος της κόρης της θυγατρός του Φαραώ, επειδή, σημειώστε, απέβλεπε στην μισθαποδοσία. Άκουσε κάτι, το κρασί του Κυρίου είναι καλύτερο από το καλύτερο κρασί αυτού του κόσμου. Γι' αυτό η νύμφη του άσματος θα πει «Η αγάπη σου είναι καλύτερα παρά τον ίνο». Και βίωνε, με έφερε στον οίκο του ίνου. Απέβλεπε στην μισθαποδοσία. Εβραίους 11:6, να θυμηθούμε. Ο προσερχόμενος στο Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι εκεί στη θέση του, αδελφοί, δεν άλλαξε. Και γίνεται, τι γίνεται, μισθαποδότης σε ποιους, σε όλους όσοι τον εξητούν. Εις τους εξητούντας αυτό. Και λέγαμε στη συμπροσευχή, ο Κύριος είναι βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι. Δεύτερον, καθήν ημέρα αν φοβηθώ, αυτό γίνεται σε τακτά διαστήματα, επί σε θέλω ελπίζει. Βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι, καθήν ημέρα αν φοβηθώ, επί σε θέλω ελπίζει. Και από την εμπειρία του Πέτρου, αν και περπάτησε στα κύματα, ήρθε ο καταποντισμός, αλλά πότε έκραξε τον Κύριο. Και αρχίσας να καταποντίζετε, από το ξεκίνημα, αμέσως, στον επόμενο τόνο, αμέσως μόλις διαπιστώσεις και καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά, κράξε στον Κύριο. Για να τα δούμε όλα. Θυμόμαστε άλλη μια φορά, πέρα από τον κλασικό λόγο για τον οποίο λέμε αμήν, αλληλούια στο Θεό με ευχαριστία, καθαρίσκαν οι καρδιές μας με το αίμα του Χριστού από τις αμαρτίες μας και ξεκινάει μια σχέση ακατάκριτη μαζί Του. Πιο ειδικά όμως, καθώς τον συναντάμε ατομικά, προσωπικά, αλλά μας βάζει σε μια πνευματική οικογένεια, αγνίσατε στις καρδιές σας προς Φιλαδελφία ανυπόκριτη. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι προηγείται η Φιλαδελφία και μετά ακολουθεί η αγάπη έξω στον κόσμο? Τι τραγωδία είναι να μην τα βρίσκω με σένα και να έχω αγάπη για τον κόσμο έξω? Αυτά δεν γίνονται, αδελφοί. Αγνίσατε στις καρδιές σας προς Φιλαδελφία ανυπόκριτη, αγαπήσατε με θέρμος εκτενός αλλήλους, εκαθαράς καρδίας. Πρώτον, λοιπόν, εδώ, Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Μια καρδιά σαν του Ναθαναήλ, ένα στόμα σαν του Ναθαναήλ που δεν υπάρχει δόλος, ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε, διότι απέβλεπε στην μισθαποδοσία. Κλείνοντας, να σε ρωτήσω, κοιτάς με αισιοδοξία πνευματική το περαιτέρω πνευματικό σου μέλλον? Άλλη μια φορά. Ατενίζεις με αισιοδοξία πνευματική το περαιτέρω πνευματικό σου μέλλον? Σας έλεγα παλιότερα, όταν αλλάζει ο χρόνος και όταν έρχεται η 1η Γενάρη κάθε χρόνου, βγαίνω στην προσευχή, ιδιαίτερα εκείνη την ημέρα, και λέω στο Θεό, είμαι τόσο συνεπαρμένος, είμαι τόσο ενθουσιασμένος προκαταβολικά, γιατί εάν με κρατήσεις στο σκήνομα αυτή τη χρονιά την καινούρια, με τη χάρη σου θα μάθω καινούρια πράγματα από σένα για σένα, με τη χάρη σου θα έχω έρθει πιο κοντά σου, θα έχω αντλήσει ζωή από σένα που είσαι η ζωή και θα έχει εμπλουτιστεί η πνευματική μου ζωή πολύ περισσότερο από τη χρονιά που πέρασε. Αναφέρεται για τις γυναίκες ιδιαίτερα, αλλά η αρχή αφορά όλους. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ενάρετης γυναίκας συζύγου είναι τούτο. Και όταν κάνω προγαμία συμβουλευτική, πάντοτε το αναφέρω στην κυρία και ακούει ο υποψήφιος γαμπρός ο σύζυγος. Μεταξύ πολλών θαυμαστών Παροιμίες 31 για την ενάρετη γυναίκα είναι και τούτη η πτυχή, η πλευρά. Εφραίνεται για τον μέλλοντα καιρό. άλλη μια φορά. Τι κάνει η ενάρετη γυναίκα? Εφραίνεται για τον μέλλοντα καιρό. Μόνο η ενάρετη γυναίκα και κάθε ενάρετος άντρας και παιδί και έφηβος και ο κάθε πιστός και λυτρωμένος του Θεού. Και καθώς περνούν τα χρόνια και βλέπω κεφάλια άσπρα, θυμίζω, ο δίκαιος ως φοίνιξ θέλει ανθεί, ως κέδρος του Λιβάνου θέλει αυξάνει. Όμορφη εικόνα. Πεφυτευμένη, λέει, εν το οίκο του Κυρίου, θα είναι ακμάζοντες και ανθυροί για να αναγγέλουν δίκαιος ο Θεός το φρούριό μου και δεν υπάρχει αδικία σε αυτό. Όταν η κόρη μας, μετά από μια ευλογημένη συνύπαρξη μαζί μας χρόνων, παντρεύτηκε και ήρθε η ώρα να φύγει. Παντρεύτηκε, αλλά τη βλέπαμε κάθε τόσο, εδώ ήτανε. Αλλά ήρθε η ώρα με το Σωτήρι να φύγουν στο Λος Άντζελες για μια τριετία τουλάχιστον. Είχα προσευχηθεί πάρα πολύ ώστε να είναι ο αποχωρισμός όσο το δυνατόν πιο ανώδυνος, και καθώς έκανα υπερπροσπάθεια για να μην τρέξουν τα μάτια, εκείνη ήταν έτοιμη και αυτή να καταρρεύσει που λέμε, την κοιτάζω, την πιάνω από τους δυο μου και της λέω: «Νίκη, τα καλύτερα είναι μπροστά με τον άντρα σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά με τον άντρα σου. Πήγαινε με την ευλογία του Κυρίου». Και έτσι είναι, αδελφοί. Και έτσι είναι. Απέβλεπε στην μισθαποδοσία. Λαχταρά στην ώρα σου με τον Θεό. Γιατί? Πρόσεξε, όχι για να σου λύσει προβλήματα. Και αυτά έχουν τη θέση τους. Λαχταρώ την ώρα μου με τον Θεό για να αντλήσω περαιτέρω ζωή από τον Θεό. Λαχταρώ την ώρα μου με τον Θεό για να γνωρίσω τον Θεό. Ας μη καυχάται ο σοφός στη σοφία του, ο δυνατός στη δύναμή του, ο πλούσιος στον πλούτο του, αλλά ο καυχόμενος ας καυχάται δύο πράγματα. Ότι εννοεί και γνωρίζει εμένα, ότι εγώ είμαι ο οποίον κρίση και δικαιοσύνη επί της γης. Ως Ευαγγελική άλλη μια φορά, γνωρίζουμε πακτολό εδαφείων, γνωρίζουμε 52 κηρύγματα Κυριακή το βράδυ, Τετάρτες, συνέδρια, ιστορίες, πολλά για τον Χριστό και πέρι του Χριστού, αλλά λίμονο, πάρα πολύ λίγο τον Χριστό. Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη, Ναθαναήλ, αληθώς Ισραηλίτης, στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος, απέβλεπε στη μισθαποδοσία και ως ορών τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Ας αγαπήσουμε αυτό το σώμα, αδελφοί, ας απαβάλουμε αυτά τα πέντε. Με αυτό το λογικό άδολο γάλα, που πάντοτε θα μας πηγαίνει στο πρόσωπο, που πάντοτε θα μας πηγαίνει στο συγγραφέα, που θα αποφύγουμε εμείς το λάθος που έκαναν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Νομίζετε, ερευνάτε τις γραφές διαπίστωση και εκεί και όχι εντολή, ότι έτσι έχετε ζωή. Ναι, αυτές μαρτυρούν για μένα. Τι δεν έκαναν αυτοί που πρέπει να κάνουμε εμείς? Πριν δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Και άλλη μια φορά, ο υπηρετών ας υπηρετεί εκ της δυνάμεως την οποίαν χορηγεί ο Θεός. Και να θυμάστε στο σημείο αυτό, καθώς υπηρετείς έτσι, το ποτήριόν μου τι κάνει? Υπερχυλίζει. Δεν είναι να το βλέπεις μισοάδιο, μισογεμάτο. Ο απεσιόδοξος το βλέπει μισοάδιο, ο αισιόδοξος το βλέπει μισογεμάτο, όχι τέτοια πράγματα. Το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Χάρη στο Θεό που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε δία του Χριστού και φανερώνει διημών εν παντή τόπο το άρωμα, την οσμή της γνώσεως αυτού. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πατέρα Άγιο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί με τη χάρη και το έλεος σου περάσαμε ένα ακόμα θέρος, μας το χάρισες. Και καθώς είμαστε στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εκκλησιαστικής περίοδου, δώσ' μας χάρη, Κύριε, να σε πλησιάσουμε. Κάνε μας γνήσια τέκνα σου στην πίστη σαν τον Τιμόθεο. Κάνε μας αληθώς Ισραηλίτες, τη χάρη που στην καρδιά και στο στόμα, στις σχέσεις μας να μην υπάρχει δόλος. Δίνε μας χάρη να ορούμε εσένα, να βλέπουμε εσένα τον αόρατο με τα μάτια της πίστης στο δικό σου το λόγο. Και δίνε μας χάρη με λαχτάρα να αποβλέπουμε και εμείς τη δική σου μισθαποδοσία. Κύριε, θύμιζέ μας πως καθαρίσαμε τις καρδιές μας προς φιλαδελφία ανυπόκριτη. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ που διατάζεις είσαι αυτός που προμηθεύεις. Και ερχόμαστε να σου πούμε, δώσ' μας χάρη για να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον εν θέρμος εκτενός με καθαρή καρδιά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας. Αμήν.